Islamistu kustības musulmaņu brālība atbalstītāji sēdošās protesta akcijas vismaz divās Ēģiptes galvaspilsētas Kairas vietās aizsāk jau 3. Jūlijā, tūlīt pēc tam, kad no amata tika atstādināts bijušais Ēģiptes prezidents Mohameds Mursī. Viņš joprojām atrodas ieslodzījumā, un viņa aizturēšanas laiks nedēļas sākumā tika pagarināts vēl uz divām nedēļām, jo tiekot turpināt izmeklēšanu par iespējamo Mursī sadarbību ar radikālo palestīniešu grupējumu Hamas. Līdz šim protestētāji solīja turpināt savas akcijas līdz brīdim, kamēr Mursī netiks atjaunots amatā, citas alternatīvas nepieņemot. Valsts pagaidu varas iestādes aicināja protestētājus pamest savas nometnes, sūlot nevajāt bijušā prezidenta atbalstītājus, izņemot tos, kurus meklē par pastrādātajiem noziegumiem. Varas iestāžu brīdinājumi tika ignorēti, un šodien policijas vienības sāka nometņu atbrīvošanu. Ar buldozeru tika nolīdzinātas protestētāju uzceltās barikādes un teltis Al-Nahdas laukumā. Kā liecina ārvalstu ziņu aģentūras sniegtā informācija, dzirdēti šāvieni pret protesta akciju dalībniekiem raidīt arī asaru gāze. Jaunākā informācija liecina, ka ir nogalināti vairāki 10 cilvēku, pēc dažādām ziņām no 40 līdz pat 130 cilvēkiem. Kaut arī musulmaņu brālības pārstāvi ziņo par daudz lielāku bojāgājušo skaitu. Pēc viņu datiem nogalināto esot vismaz 250, bet ievainojums gūši vairāk nekā 5000 cilvēku. Policijas vienības sākošas apsekot arī nometnes tūmā esošās ielas un daudz no protestētājiem patvērumu atraduši gan blakus esošajā zooloģiskajā dārzā, gan Kairas universitātes teritorijā. Vienlaicīgi tiek ziņots, ka ir pieņemts lēmums pilnībā apturēt pilsētā arī vilcienu satiksmi, lai novērstu iespēju, ka protesti pārceļas ārpus Kairas. Šīs dienas notikums jau asi nosodījusi musulmaņu brālība, paziņojot, ka šī nav vienkārši demonstrāciju izdzenāšana, bet gan asiņains mēģinājums apspiest jebkādus iebildumus pret jūlijas sākumā notikušo militāro apvērsumu. Musulmaņu brālība arī aicina savus atbalstītājus atgriezties Kairas ielās, lai paustu savu nosodījumu notiekošajam un pieprasītu asinsspiedzi izbeigšanu. Vēršanās pret Mohamedu Mursī atbalstītājiem notikusi tikai dienu pēc tam, kad Amerikas Savienotās valsts aicināja Ēģiptes militāristu atbalstīto pagaidu valdību atļaut pašreizējā režīma pretiniekiem turpināt mierīgās protesta akcijas. ASV Valsts departamenta paziņojumā norādīts, ka protesti ir neatņemama un nozīmīga demokrātiskā procesa sastāvdaļa. Valsts departamenta pārstāve Marija Harfa norādījusi, ka ASV savulaik paudusi neapmierinātību ar to, kā Ēģipte tika pārvaldīta Mohameda Mursī laikā, un ir gatava darīt to pašu, ja tiks novērota pārkāpuma vai nepilnības arī pašreizējās valdības darbībā. Uģis Lībiecis, Latvijas radio.